Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuesia, përsëri në takimin ton javor me fjalën e Zotit. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të diellit së 33 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Pra,
gjendemi në të diellin e parafundit të vitit kishtar, vitit të liturgjisë kishtare. Këndej leximit biblike, fjala e Zotit na ndihmon të meditojmë më tepër mbi të vërtetat e mbrëmë të jetës së njeriu, mbi vdekjen, gjyqjen e Zotit dhe jetën e mëshuar. Dhe në anën tjetër na nxisin të punojmë me zell, me dashuri, me përkushtim për të hyrë në mbretërinë e Zotit. Po ashtu fjala e Zotit na nxit që mos ta çojmë kohën dëm, që mos ti çojmë dëm dhëntit talenta që Zoti na i ka dhënë. Angazhimi konkret dhe inteligjent i njeriu në shumë llojshmërinë e dhuratave të situatave dhe angazhimi i Zotit që dërgon birin e vet për të gjikuar, por sidomos për të vlerësuar të mirën që ne kemi bërë dhe bëjmë në jetën tonë. Këto pra janë dy temat rreth të cilave sillen të trija leximet biblike të kësaj së diele. Çdo njeri, çdo besimtar është krijuar nga Zoti dhe secilit njeri, Zoti i ka dhënë dhurata, dhanti, talenta, për dhënë fryte. Për këtë arsye, besimtari krishterë dhe çdo njeri duhet të punoj me shkatësi për të bërë në mënyrë që talentat, që dhanti që ka marrë në besim nga Zoti, të japin fryte për të mirën e bashkësisë e besimtarëve, për të mirën e bashkësisë njerëzore, për të mirën e mbretërisë së Zotit mbi tokë. Mesazhi i Ungjillit marrë nga Shën Mateu flet për një vigjilencë aktive, për një syhapci aktive, sepse të përgatitesh për ardhin e Zotit nuk do të thotë të rish duar kryq, pa bërë asgjë, por përkundrazi, do të thotë të punosh me zell, me përkushti, në mënyrë që talentat, në mënyrë që dhanti që Zoti na i ka falë, t'i japin fryte, t'i shërbejnë të mire se përbashket. Nga arsira në dritë, nga hidhrimi në gzim, nga hakmarja në falje, nga përtasia, nga dembelia në veprimtari. Ky pra është hapi që duhet ta bëjmë vazhdimisht deri në ditën e takimit ton përfundimtar me Zotin, që urojmë t'i dëgjojmë fjalët të lumt, shëptori mirë besnik, pasi u tregove besnik në senet e vogla, do të bëj të parë mbi pasuritë e mëdha hynore, hyrë në gëzimin e Zotërisë tënd. Në Ungjillin e kësaj së diele, Jezusi pra na tregon shëmbëltyrën e talenteve. Hyjat është ai që u shpërndan dhuratat shërbëtorëve të tij. Talentet janë mbi të gjitha dhuratat e natyrës, cilësitë tona të mira, aftësitë të cilat njeriu i ka marrë nga Zoti, jo sepse i meriton, por sepse Zoti është i mirë, është bujar me ne. Ka shumë hire të cilat Zoti na jep falas, siç është tek Ungjilli lajmi i mirë i shpëtimit. Zoti don që njerëzit të jenë shërbëtorë të mirë, të cilat dhuratët që kanë marrë nga ai t'i vënë në shërbim të gjithëve, sidomos të atyre që janë më nevojtarë, më të varfër, më të dopt. Dhuratët që marrim nuk janë vetëm për ne personalisht. Në fakt, Jezusi qërton atë shërbëtor i cili e fsheh monedhën e tij pa marrë parasysh se mund ta vinte në shërbim të gjithëve. Kjo shëmbëltyr e Ungjillit e cilin do ta dëgjojmë së shpejti, na mëson pra këto të vërteta: se Zotit nuk i pëlqen që të jemi përtac në jetën tonë, të mos bëjmë asgjë të mirë. Duhet bëjmë çdo ditë diçka të mirë e të bukur për Zotin, sikur na porositë nëna jon Tereze. Zoti pra do që cilësitë e mira që na ka dhënë, siç është shëndeti, inteligjenca, mirësia, fjala, ti përdorim për të bërë mirë të gjithëve. Dhe së fundi, shëmbëltyra e kësaj së diele e Ungjillit na ndihmon të mendojmë mbi jetën e pasosur, sidomos për ditën kur Zoti do të vijë për të na gjykuar, ditën e fundit të jetës sonë toksore. Si do të gjykohemi ne? Cili do të jetë fati ynë? Gjithçka varet nga sjelljet tona, varet nga puna jonë, varet nga mënyra në të cilin i kemi përdorur cilësitë, dhuratat, talentat që Zoti na ka falë. Ja pra duhet të paraqitemi para Jezusit Zot me duar plot, me veprat e mira, me zemër të mirë, në paqe me të tjerët, në pajtim me të tjerët, plot dashuri, plot vepra vërtetësie, drejtësie e dashurie, në mënyrë që përmes këtyre veprave të hymë në mbretërinë e qejvit në jetën e pasosur. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së 33 gjatë vitit kishtar.
Lexim prej librit të fjalëve të urta. Ku mund të gjendet një grua vërtet burnesh? Është shumë më çmueshme se gurët e paçmueshëm. Zemra e burrit të saj ka besim në të dhe pasuria nuk do t'i mungoj. Ajo i bën mirë e kur keq në të gjitha ditët e jetës së vet. Ajo gjen leshe lije punon hareshëm me duart veta. Furkën e merr në dorë e me gishtë e sjell boshtin. Shuplakat e veta i ka hapur për nevojtarin dhe u ashtrin dorën të mierve. Hijeshia është e rrejshme. E bukuria është e kot, gruaja që e druan Zotin, ja e cila duhet lavdruar. Leti gëzoj frytjet e duarve të veta, leta lavdrojnë para popullit veprat e saj. Fjala e Zotit. Lum njeriu që ecën udhës Zotit. Lum njeriu që e druan Zotin. Që ecën udhëve të tia, do të ushqehesh prej punës së duarve të tua, i lumi ti, mirë do të kalosh. Gruaja jote vresht plot fruta në dhomat e shtëpisë sate, djemtë tu pinjoj ulliri për rreth tryezës sate. Ja se si bekohet njeriu që e druan Zotin, të bekoft Zoti prej Sionit e pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate, lum njeriu që ecën udhës së Zotit. Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Selanikasve. Vëllezër, për sa i përket kohës dhe momentit, as nuk është nevoja t'ju shkruaj, sepse vetë dini mirë se dita e Zotit vjen shi si vjen vjedh si natën. Ndërsa njerëzit do të thonë ç'paqe dhe ç'siguri, shi atëherë, por si dhimbjet e lindjes të gruas shtatzën, do të vi papritmas mbi ta rënimi dhe nuk do të mund të shpëtojnë. Por se ju o vëllezër nuk jeni në terrë që dita e Zotit t'ju vi me befasi por si vjedhësi, sepse ju të gjithë jeni bijë të dritës e të ditës, pra nuk jemi të natës e të territ. Atëherë të mos flem por si të tjerët, por të rrim zgjuar dhe të jemi të përkurm. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet këtë shëmbëltyr. Një njeri, kur deshi të niset për 10 e largët, i thiri shërptorët e vet dhe u adorzoi pasuritë e veta. Njërit i dha 5 talenta, tjetrit 2, e të tretit vetëm 1, secilit sipas zotësisë së tij dhe u nis për udhtim. Menjëherë ai që mori 5 talenta u qua dhe i shtiu në punë e me ta fitoj edhe 5 tjerë. Po kështu edhe ai që mori 2 talenta, fitoj edhe 2 tjerë. Kurse ai që mori vetëm 1, shkoj, qeli një grop në dhe dhe e fshehi paran e zotrisë vet. Pas një kohë të gjatë u kthye zotria i atyre shërptorëve dhe kërkoj llogari prej tyre. E si doli para ai që kishte marrë 5 talenta, i qiti për para edhe 5 tjerë e tha, Zotri, ti me pate dhën 5 talenta, ja edhe 5 tjerë që i fitova. I përgjigji Zotri e ti, të lumt shërptori mirë e besnik, pse u deftove besnik në senet të vogla, do të bëj të parë mbi pasuritë mëdha, hyrë në gëzimin e Zotris tëndë. U afrua pastaj edhe ai që kishte marrë dy talenta e tha, Zotri, ti me patë dhënë dy talenta, ja edhe dy tjerë që fitova. I përgjigji zotri e ti, të lumt, shërptori mirë e besnik, pse u deftove besnik në senet e vogla, do të bëj të parë mbi pasurit të mëdha. Hyrë në gëzimin e zotris tënd, kur u afrua ai që kishte marrë vetëm një talent, tha, Zotri, duke të njohur se je njeri i ashpër, se korë ku nuk mbole e mbledhë ku nuk hodhe, u friksova e shkova dhe e fsheha talentin tënde në dhe, ja tani gjën tënde. Zotria i ti i përgjigji me këto fjalë, shërptor i keq dhe përtac, e ke ditur se korë ku s'mbola, mbledhë ku nuk hodha, prandaj të është dashur të shtish paran time në bank, e në këthimin tim të kishë marë gjën time me kamat. Prandaj, merjani, këthi talentin e jepjani ati që ka 10 talenta, sepse ati që ka do t'i jepet edhe më, e do t'ket me shumic, e ati që s'ka do t'i meret edhe ajo pakic që ka, e shërptorin e pavlefshem qiteni për jashta në terë, ku do t'jetë vaj dhe kërslim dhëmbësh. Fjala e Zotit. E tani,
homilin e kësaj sediele do ta dëgjojmë nga i peshkvi i rshenit im zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku. E tani, homilin apo komentin e leximeve biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit e kësaj sediele do ta dëgjojmë nga i peshkvi i rshenit im zot Gjergj Meta.
Në këtë të diel gjatë vitit, ungjilli na vënë në pritje të kthimit të Zotërisë. Në vazhdimësi të ungjillit të sedielës së kaluar, Zotria kërkon diçka më shumë. Jo vetëm të rrim zgjuar me drita ndezur, por të jemi edhe veprues në bazë të talentave që kemi marrë. Shëmbulltyra është një përshkrim shumë i mirë i asaj çfarë do të ndodhë me kthimin e Zotërisë. Ai do të vijë, siç themi në besojmën, për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Por ndërkohë që presim këtë ardhje, cila është sjellja e besimtarit? Çfarë i kërkohet atij? Kjo kohë ndërmjetme është koha e fillimit të mbretërisë së Zotit. Kur gjithë secilit i është besuar diçka për të bërë. Talentat që u besuan shërbëtorve janë dhuratat, dhantit që Zoti u ka dhënë njerëzve. Janë dhurata jo për vete, por që kur të vijë Zotëria të jenë shfrytzuara mirë dhe të dyfishuara për t'ia kthyer përsëri Zotërisë. Nuk është e rëndësishme se sa jepet dhe nuk mund t'japin të gjithë barabartë, por do t'japin të gjithë atë çfarë Zotëria i ka besuar atyre. Shërbëtori i parë dhe i dytë me njëherë sa po marrin talentat, i hynë punës për shfrytëzuar sa më mirë atë çka kanë marrë. Ata janë të vetëdijshëm jo vetëm se Zotëria do të kthehet, por edhe se do t'i kërkojë llogari atyre. Çdo dhuratë e Zotit në këtë mënyrë bëhet një detyrë për besimtarin. Por pavarësisht nga kjo, ata nuk janë mësuar të rrinë kot, dhe talentet e tyre i japin fruta dyfish. Jo të gjithëve Zoti i jep të njëjtat gjëra në të njëjtën mas. Zoti është njohës si joni përsosur. Ai na njeh dhe na shqyrton, nuk na ngarkon më shumë se sa mund të mbajmë, qoftë në të mirë, qoftë në të keq. Ai nuk na tundon përtej forcave tona. Duke ndarë talentat sipas dotësisë së gjithë secilit, Zoti ushtron drejtsinë e tij dhe në bazë të kësaj drejtësie kërkon llogarinë. Duke u kthyer kështu tek dy shërbëtorët e parë, ata marrin si shpërblim gëzimin e Zotërisë për besnikërinë e tyre vepruese. Nuk mjaftohen me ruajtjen e talentave, me frikën se do të gabojnë, por i shtin në punë ata dhe ja kthejnë Zotërisë të shumëfishuara. Ata janë një pasqyrë sjelljes së besimtarit, i cili ka marrë shumë dashuri nga Zoti, por e ka ndarë këtë dashuri me të tjerët. Në këtë mënyrë dashuria shumëfishohet dhe përreth besimtarit krijohet një bashkësi njerëzish që veprojnë sipas dashurisë së Zotit. Shërbëtori i fundit udhëhiqet më shumë nga frika ndaj Zotërisë se sa nga dashuria ndaj ti. Ai nuk e don Zotrin, por e ka frikë atë. Për këtë arsye ai mjaftohet me minimalen. Nuk e ka humbur atë çfarë i kishte dhënë Zotria, por nuk e ka vënë në punë që të shumëfishohet. është një shërbëtor i keq dhe përtac. Ai është shëmbulltyr e besimtarit që mjaftohet me pak, me detyrën në mënyrë strikte. I ngjan besimtarit të borxhit të pashkëve, kur kisha ekziston vetëm për krishtlindje, pashkë, apo për kremtimin e ndonjë sakramenti. Kur kisha për intervale kohë të gjata është vetëm një kujtim i largët. I ngjan besimtarit që përballë nevojës së tjetrit mjaftohet me fjalën Zotit dhashtë, ose duke futur dorën në xhep për të qetësuar ndërgjegjen, duke nxjerr ndonjë të holl, por që nuk ngren zërin për përmirësimin e rendit social. Në këtë drejtim, është e nevojshme të bëjmë të gjithë një mea culpa. Sa herë që mjaftohemi me gjërat minimale, në një kohë që Krishti ka dhënë gjithçka për ne. Jemi përpara festës së Krishtit mbret, të gjithësisë. Do të kremtojmë gjithë pushtetësinë e Zotit, i cili është Zoti i gjithçkaje. Do të kundrojmë ardhin e tij të dytë, në laftin e engjëve dhe të shenjtërve. Të lutemi që kjo ditë na gjej gati, me drita të ndezur, me talentat të shumëfishuar, për t'ja ofruar Zotrisë, i cili atë ditë do t'i kërkojë nga ne. Jemi shërbëtorët e Zotit, të jetojmë me jetën tonë si të tillë. Pasi aty do të gjejmë lumturinë e vërtetë. Bëj po të lutemi o Zot, hyu ynë, ti gëzohemi gjithmonë për shpirtërisë, pasi lumturia përheshme dhe e përsosur është të shërbejmë ty, autorit të gjitha të mirave. Amen.
Foli Radio Vatikani në Gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresen ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.